Via itene.
Via itene.
Alama.
Via itene.
Ana kima dasina legoti Amerika wa kavu de l'Amérique na Washington likodoroti Amerika imu mchoni gangona la baba amama aita wa mangoi na ti kwa singa ti tizia itene zia itene kwa singa ti dasina legoti Amerika na ndoti asango ti Afrika nga na ti kodoro wande na batati bongi ya kwa singa ti ya kitambula na ndoti gerapu puti iso ya kimangu oko na kona pindini mbalambala waka 101.7 FM ala ti kodoro wande wa diaspora ala kima ti ala yi na ndoti banda te soit avec www.voafrique.com lasso bicocio lango nyombe tinze ti fondo tingusa kuse na ndoni balé kuse na uta wara jeudi 8 juin 2023 na yanga ti singa ke firme max koyawe danga na felix et pas si ses impro cause ni quoi ti tenen izi yanga ti akuta sanguti ti la kuisu et ke zilege na la ti manduru asanguti ko do rwande Sango tikodoro bumbi tatoro guti d'Afrika kena kurugo tisangoso bene gati ketengo yiv Alexandre Ferdinand Guédé a tisala titene ala mupe koti loosi ala bumbi na lootigi tizi gati kodoro nando mbata tilengo bia na bangondo tibumbi tatoro guti d'Afrika ala bata la tene starango etunga su aketunga na tisangozo titene luga torogo tumba wara incitation à la rébellion na tchakuta sango titi la kuiso fadiki matene nandoni na ngati torogo watongo le général de Brigade de Arcadius Betibangi sur le Kiwayanga ti Bumbi ti Atrogo tibe Afrika. La Kwena Afrika Bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition Duro Irene UFDO a Sigi Nambeni Sangusu na Yani Lotene Loyeda Mbilimbili Nando Tenenti Zanguna CCI Soiri Atene Référendum Constitutionnel Wara Kapa Timanda Kusu na Yani Amonengeti Kodoro Akisorande wara ala yeda wara la ke teneti fini mamanja na mungo tene na ireti bumbiso wa mungo tondoni Simplice Nzingas atene a ikenjoni ndali kibe Afrika ti tene le wara fini mamanja na yatakuta sanguti nga fade ikema tene nandoni na mbage benyo gbacha gene ti be Afrika ya pakara Sylvie Baipotemo atene ambeni atene so na yani atene a ikembilimbili akuta zuti be Afrika si aunda na kodoro ti Russie ti tene lo galozi kandu tia torogo wara base militaire na be Afrika a etegi wataka lege oko na tia kuta sanguti ikemande lego ti benyo gbia Sylvie Baipotemo sango ti akodoro wande na kodoro ti Soudan bilimbili na gbata ti Khartoum li kodoro ni bira angbalakue ti kporo na popo ti abumbu se ti atorogo so ayeke tiri na mbage ka bilimbili bumbi ti ala ti ya ti kandu ti gbia ti kodoro watongo lo général Abdel Fattah Al Burhan na ala ti komokonzi ti lo Mohamed Hamdan Dagalo sango afa atene laso abira ni akporo mingi na gbele ti mbeni kuta kandu so abaa tene ayeke kuta kandu kue ti atorogo ti kodoro ni so iri ni ayeke yarmouk gi na gbata ti Khartoum biri ti atene atorogo so ayeke na gba ti Mohamed Dagalo ala sigi na mbeni sango so na ya ni ala tene ala mbeni si ala wara lege ti za maboko na ndö ti kandu so ye kuâ fa atene ayeke ta tënë pepe ndali ti na ndembi so bira ayeke kporo mingi na tere ti kandu ni bumbi oko oko aye ti tene lo mveni si lo za maboko na ndö ti kandu ni e dabe ti so na yâ ti bira so azo awara kuâ da mingi nga si agba ti amolenge ti kodoro ti Soudan ala kpe kodoro ti ala ti gue na akodoro so akangbi maka na ala na kodoro ti Rwanda na peko ti so lo zi na mbata ti kusala ti lo gbenyo gbia ti atorogo gbia ti kodoro Paul Kagame akiri abien ya ti kundu ti atorogo wakamba ala so mbilimbili ala yeke na li ti bumbi ti atorogo ti kodoro ni lo sunga maboko na gba ti mbeni mbe ti so azi mingi ambeni atorogo wakamba na ti molongo ti atorogo ti kodoro ni na zingo na mbata ti kusala ti lo mokonzi ti atorogo Paul Kagame azinga mokonzi ti atorogo ti kodoro ni wara chef d'état major na yâ ti amolongo ti ambela so lo mu nga mbeni mbela ti tene amu ambeni atorogo wakamba nde na peko ti ala so si azi ala na kusala ti ala ayeke ta tënë biri bi kua uta si fini gbenyo gbia ti atorogo ti kodoro ni adeba yanga ti mungo mbata ti kusala na ngoi ni Paul Kagame amu tënë si lo tene gbiango so lo gbion aya ti molongo ti atorogo so ayeke so na lo lo ba ayeke na lege ni alingbi ti tene azo agi be ti ala ndali ni pepe lo tene kusala tongana azia mo zo na ndö ni alingbi mo sara ni alingbi na ti so kodoro ayeke ku na mbage ti mo ti tene mo sara na ni ti ndembe so ada hinga mbilimbili pepe ndali ti nyen lo zi azo so na mbata ti kusala ti ala na kodoro ti Senegal ngoru bati kodoroni azi yanga timbeni kapati bembengondo waha enquête nando au sususu ati na mbageka na pikoti sosi ndo kwati fangonga chikanga na lichi wa kamakite Ousmane Sanko e dabeti sona cha sususu sango fatene azu kongo tala baloko na umene awaha kwa Biati Kodoroni, Makisal, a Muntene, Silo Unda, Nanguru Biatilo, Titene, a Mumaboko, Nazusu Kwesi, Nachausu, Susu, Aetala Buba, Wara, Asaetinangu, Nateretala. Na Kodoroti, Tunisie, Meni la Parapupulenge, Wara, Helicopter Su, Azu, Sio, Aike, Fadenayani, a Giresa, Mbeneye, Birina Lakui, Aike, Ben, Biataturo, Guti Kodoroni, Si, a Sidina Sango, Nanduti, Ndaoti, la Parapupulenge, Su, Lasu. Na titene ti lo lo fa lo tene tinde mesu a toko guti kodoroni mbilimbili ala soke mu maboko na zo na ngo iti kpali ala ti ndo ti sisi ala ti le chingu ngana ala ti pengona ala para ala kwe a zo na ndo ti londo ti gi na ni mesu ti waka ndo sosi la para pupuli ngesu a ti da nga nyesi asina a zo so a ite fade na yane Kodoro, bumbi chaturo gutibe Afrika kena kurugo tisangoso mbene gati ketengo yi Alexandre Ferdinand Gede a tisala titene ala mupe koti loo si ala bumbi na loo tigi tizi biati kodoro nando mbata tilengo bia na bangon do tibumbi chaturo gutibe Afrika ala bata la tene starango yi tunga su aketunga na tisangozo titene luga turugu tumba wara incitation a la rébellion Matene Nandoni Nangati Turugu Watongolo général de brigade Arcadius Betibangi Suleki Wayanga Ti Bumbi Ti A Turugu Tibe Afrika.
Na yati alangoso ambeni a waporoso nga na amulenge ti kodoso aike sara kusala nando ti banda ter agweda ti vunga actioni sango na mbege ti a turugu tibe Afrika. E dabe tiala na sango ti pakara Alexandre Ferdinand Ngende ti kojo lango ti nzeti fondoso a on pakara. Alexandre Ferdinand Ngende aiti fana leti amulenge ti kodro na akodoso asara songo na e nga na dunia mobimba solo yeda awe na iringondo ti e aturugu ti kodro so na yati tenetiro lofa iriti ambeni aturugu na akamba tiala na legeni pepe ti mu kodro na ngangu a onkweso lo grisa so turugu alimbi giti sara kwa na lege ti ndia ti kodro yongoro na poroso na bangondo ti e aturugu kwe Ateneti zabe zabe tongaso aike futi segbe alezo wala demokrasi. Aike pusu amulenge ti kodro ti gana tumba sarango yeti ngangu wala nga ti doneneti azo na sese. Pakara Alexandre Ferdinand Ngende abibetilo na akwa ti bingo kpale na kodroso la kwelo eke sara sibe Afrika. Ona yati aiti ngangu yeo kosolo grisa turugu ti laso ake tongona turugu ti biriso awa poroso ake sara ngiana niso pepe laso ya turugu yeke sara kwa ti e na ngangu tongona tiso amulenge ti kodro a unda na e titilo tenengon vene ake sarango kwa ti poroso nila logweda na lege ti teneti zabe zabe so ti woko beti azo so aike muka maboko nalo tiga na wusu wusu na kodro lakwe ea turugu ti be Afrika ee ti dabe tilo e warakamba ti e tongana futa ti kwa lege oko tongana ti so njia ti aturugu afa e dabe ti Alexandre Ferdinand Ngende so lango baloko so mamanzia ti kete ngoi amulani lege nalo ti lekere kapa ti sorongo akotazo ti kodro ti kete ngoi amulani nalo ngangu oko pepe tisu maboko na gbeti mbeni mbeti tene solo tene na kozo lango ti nzeti fondoso aike yorongo maboko na leti leta nga na leti akotazo ti kodoso nzi amulege nala ti legbia tongana tiso amulenge ti kodro ayeda nala aturugu kwe ti kodro a unda na wa be Afrika na asongo ti e ti zia gingo be emundo ti be Afrika kwawe aguti pakara Ferdinand Ngende lo lingi ti warazo ako pepe na popo ti awatongolo na yati pialo tilo ti kindango kodro sese so njia ti turugu akeke ti mungo kodro na ngangu solo zia be tilo daso wusu wusu so le keku ti banzoni na pekoni so aike simbeni pepe na kodro ti e ndali ti pialo ti maingo kodro ti gbiati kodro kota wa fango mbeti fosin archange toi de la so aike kota makonzitia turugu azana sese na eyeke na pekotilo a turugu ti kodro maboko na maboko na watongolo tiala oko na oko aiki luti na zokwe so aketara ti yengere kodro so na eyeke gwe na pakara Alexandre Ferdinand Ngende na dawa ti nzia bebe ngondo angbati gwe a zokwe so aike mu maboko na lo na yati pialo ti lo so gere ti masaragba aike doka te tiala asumbe ti so na bongi na lango omene ti nze ti fondo so yeke da awatongolo ti aturugu ti be afrika
so e londo ti ma ayeke fade turugu watongolo arcadius beki bangi wayanga ti bongbi ti aturugu ti be afrika
so ala ti sara so tu na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti ka e gonda na kua so ala yeke bunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bambanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala ambeni aye so aka passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangoi mingi e gonda na kua so ala sara ge hinda ti tene ala mai lakue ala bunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
Lakwe na Beafrika, Bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition, Nduru Irene UFDO, a Sige na Beni Sangoso na Yani, le Tene, le Yeda, Mbilimbili, Nando Tene Tizango na CCI, Soaïri Atene, référendum constitutionnel, Ouara, Kaparti Mandakoso na Yani, Amonengeti Kodoro Akesorande, Ouara, la Yeda, Ouara, la Ke, Tene Tifini, Mamanja. Na Mungo Tene na Ireti Bumbiso, wa Mungo Tondoni, Simplice Nzingas, Atene, Aikenjoni, Daliki Beafrika, Titene, le Wara fini mamanja
yé dana pekuni na sigingoti na dialogue opposition aga pluriel kodro ti bangati itene kodro na ba pasi mingi kodro na ba pasi mingi et que yé kwa il doit dire quelqu'un go pepe il doit ti kasa pepe si le souci la nando ti mbata ti bia tonga na bia ti kodro actuel le sara yé njoni na gouvernement ti lo titene si kodro ti yamai ago na nduzu titene si population awara li ti lo da i malgré ke ike azo ti kama kite e pika sa kuna li ti lo itene wi le sara njoni mais si le sara yé njoni ape i keke na lo akurugu e mu na lo proposition titene ti peku en attendant na si ande na fin ti mandat ti lo lo ti lo sara yé tonga so pepe ni da si i ba ti itene constitution à Kersou, à Beni, à Ketakpali, à Nayani, so à Kangalegi, aussi, Titene, Kodroti, Awara, à ressources, Awara moyen, Titene, à développer la territoire, si Titene, mais là, tant ceci, il n'a pas bâti, so quoi, il n'a pas placé encore, il était Titene, Titene, non, à manquer mon article constitution, so, mais là, so, politique avec politique, à la Tene, non, il faut changer après métier, Titene, il faudrait qu'il a changé constitution, donc, il te goué un référendum, ti sara campagne ti unda na population ti centrafrique kwe ti tene ayeda na peko ti constitution so ti constitution so mbi mu ande tapa ande oko wara use mo diko ni njoni amu njoni place na jeunesse pepe na ya ti constitution so actuellement so afa mbeni ngu atene ti tene mo ga gbia ti kodro il faudrait ke mo wara ngu tonga so si mo ga gbia ti kodro ngu ni so akono mingi tant que so ka yango lege na masikara na ya ti histoire mbeni gbia ti kodro ti so lo gando gbia lo na ngu oke lo wara gi na ngu baluse na gumbaya gbia David Ako aga gbia na tere ti na mbage ti RD Congo mbeni gbia ti kodro so dani a encore so kabila lo gi na ngu baluse na gumbaya aussi donc ni la si i ba i tene ayeke gbia ya ti constitution so akiri na condition ti éligibilité ti amasika aussi na mbage ti awali aussi na mbage ti azo so aita ti aminorité par exemple même chef coutumier mo ba ala na ya ti constitution so ape na mbeni akodro so anguru ye mo mu tapa ande ti cameroun ka so chefferie traditionnelle ayeke da si mbeni kopali ati agua bara ara hinga akoma so apeut ti tene ambu maboko aider gouvernement a arrangé ti tene siriaga ayetunga sha makini
Soilundo tima ikifade Aurélien Simplice Zingas wabungotondoti bumbiso a Irene Union des Forces démocratiques pour l'opposition. Genenti be Africa ya pakara Sylvie Baipotemo atene ambeni atene sona yani atene aikembilimbili akutazo ti be Africa siaunda na kodoroti Russie ti tene logalozi kandu cha Togo a base militaire na be Africa aikegi wataka
minimum ya kidio fin juillet na rencontre ti Russie na Afrique yeso mi petite na la que kodoroti be Africa akigui na bumbiso ikigui parce que Russie akimini partenaire ti yeti tene na ati coopération ti iki élargir à la petite actuellement qui n'a pas une coopération qui n'a niveau de sécurité mais qui besoin de tenir il sait quoi dans le terminal à spender donc à quoi quoi à coûta quoi à coûta puissance quoi la star à bombita là igolani na yeso ti États-Unis et yeso Chine quoi qui sorti lo à coûta puissance à quoi que ça à l'asso à la tour ti Russie donc à quoi droit ti Afrique qui goka chaque quoi droit ti Afrique qui goi ibé Afrique qui quoi il doit goûter des fonds parti na ti relation sur petit warni na quoi droit ti Russie bon à tenir soit qui pour Ronaldo ti réseaux sociaux d'ailleurs à la ligne que na ti à quoi droit tout et encore na ti bé Afrique à jouer petit ça tena hérité bé Afrique de manière officielle à Kida donc il m'a tenu soit qui est un sou mais bien à niveau team bien en tant que ministre des affaires étrangères minga mi man mitena nando ti ten au bas mini base ti a rosa kiga mi man mitena nando na pe et puis tena sou à kina ti mini dossier ceux qui peut pas être gonani kape donc il peut tenir ça tena avance à pe à tena qui umingi nando ti bé Afrique même na ti kusa la sou na comité ti sanctionne ça tena d'après ce mitena que bas des informations na ti kodoti mingi mais ils sont bi unda na partenaire ti il faut que à la fiterre à la na officiel à la quoi la que il a accord de sécurité entre Kodoti Bé Afrique la Kodoti Russie et le moment où il signe de manière transparente à journaliste quoi Keda ministre ti défense ti Russie à Keda ministre ti défense ti Keda donc là aussi il tenait avancer na ti coopération ti tizeme so et que ça il a undingo na pe si tena da à la wanya la kiba soit mini représentant ti Kodoti Russie à Keda mini représentant ti Kodoti à Keda à la qui est là qui est certain andoni et qui invite à la simini à doit qui signer et qui signe devant là même ceux qui gona na russo à qui signe et ce quoi qui s'en casse qui signe donc à la qui est au courant en tout cas à officiel ti kodroni à certains base où il n'y a pas donc ils sont bien dans la à la marianga tia officiel à y soit dans d'autres réseaux sociaux amina veritada amina venakida mi venena amingi mais mi peut être là ce que bin à niveau timbi affaires étrangères minga ni tenen dans d'autres tentia base militaire à paix
c'est l'un de tima qui fait des bien bata genetic d'Africa Sylvie Baipotemo
Je suis venu à la maison.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.